on kuullut sanottavan, ja tiedän, että se on totta, että jos haluaa niin kuin keneltä tahansa kristityltä, jos haluaa tietyllä tavalla kristityltä kysyä semmoisen vaikean kysymyksen, joka tietyllä tavalla aiheuttaa nöyrtymistä jokaisessa kristityssä, niin on yksinkertainen kysymys, että miten on sinun rukouselämäsi ja miten onko niin kuin, meneekö hyvin. Ja jokainen kristitty, jos on rehellinen, vaikka olisi kypsä ja vaikka rukouselämä olisi siinä mielessä hyvin, niin aina kuitenkin on semmoinen. Niin, en ole ainakaan minä tavannut ja sanoisin, että jos joku kristitty on, että joo, tosi hyvin, siis kaikki niin kuin, ei ole mitään parantamista millään tasolla ja no, näin. Niin samaan aikaan vaikuttaa siltä, että se ihminen ei oikeasti oikein rehellinen. Ja varsinkin kun ajatellaan, nyt on uusi vuosi alkanut, jos ajatellaan viimeistä vuotta ja ajatellaan, että mitä olisi parantamisen tarvetta tässä uudessa vuodessa, niin se on rehellisiä, kun ajatellaan hengellisiä prioriteetteja, ja, niin rukous tulisi olla yksi asia, joka tulee aika nopeasti mieleen ja miettii, että okei, täytyy kasvaa rukouksessa, ottaa se enemmän tosissaan ja rukoilla toisten ihmisten puolesta ja keskittyä siihen taas enemmän. Ja se on hyvä, ja meidän täytyy, on hyvä niin kuin muistuttaa itseämme, on hyvä kuulla muistutuksia, itsekin olen kristityn elämän aikana lukenut aika monta kirjaa rukouksesta, ja se pääsyy, mistä mä oon lukenut kirjaa, on, että koska se on vaikeaa, tai siis niin kuin silleen, että jos sä ajattelisit silleen, että oo, mä oon lukenut paljon siitä aiheesta, että mä oon jotenkin tosi hyvä siinä, vaan se on vähän niin kuin päinvastoin, koska tiedostaa omat heikkoutensa siinä ja näin, niin sitten on kirjat rukouksesta tietyllä tavalla antaa sellaista niin kuin Raamattu tietysti ensinnäkin, mutta hyvät kirjat rukouksessa rohkaisee itseään rukoilemaan enemmän. Ne antaa niin kuin, se on niin kuin tulta pesää, ei kun puita pesää niin sanotusti. Eli mitä vaikeampaa rukous on itselle, niin sitä enemmän on hyvä myös lukea. Raamattua tietysti ja rukoilla sen pohjalta, mutta myös rukoilla lukea kirjoja rukouksesta. Hyviä kristillisiä kirjoja. On paljon huonoja kirjoja tietysti, mutta hyviä kristillisiä kirjoja myös. Mutta ennen kaikkea Raamatussa me näemme Jumalan sanassa ja Jumalan tätä opetusta meille rukoukseen liittyen. Jeesus tietysti opetti meitä rukoilemaan Isä meidän rukouksesta. Ja se on se tärkein esimerkki, mikä meillä on. Mutta me olemme myös nähneet jopa tässä Efesolaiskirjeessä, kun ollaan jo katsottu, ollaan nähty jo Paavalin yksi rukous tässä kirjeessä. Mutta tässä tänään tullaan keskittymään hänen toiseen rukoukseen. Paavali kertoo, että mitä hän rukoilee Efeson kristittyjen puolesta. Ja toivottavasti me opimme tästä, me opimme Paavalin esimerkistä. Me opimme, että miten meidän tulisi rukoilla, miten meidän tulisi ajatella ja miten niin kuin, käytännön kristityn elämä liittyy niihin suuriin totuuksiin, mistä Paavali on jo puhunut, pelastuksen totuuksista. Mutta Paavali tosiaan rukoili jo kirjeen alussa. Muistutan ensin sinua siitä luvussa 1, jakeessa 17 Efesolaiskirjeessä Paavali sanoi näin. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala kirkkauden Isä antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Ja sitten hän jatkaa siitä. Mutta tässä Paavali sanoo, minä rukoilen. Ja sitten hän kertoo, mitä hän rukoili Efesonin kristittyjen puolesta. Ja voitaisiin kiteyttää, niin kuin näin, että Paavalin rukous, ensimmäinen rukous tässä ensimmäisessä luvussa, käytännössä oli sitä, että hän rukoili, että Efeson kristityksi ymmärtäisi enemmän ja enemmän sen heidän pelastuksen suuruutta. Jumalan kirkkaus ja kunnia ja Jumalan voima siinä pelastuksessa, mikä heille on annettu. Ja tämä rukous, jota me tänään katsotaan tässä luvussa 3, jakeet 14 eteenpäin, niin on monella tavalla samanlainen rukous, mutta voitaisiin sanoa, että tässä rukouksessa enemmän Paavali rupeaa niin kuin muuttamaan sitä vähän sitä fokustaan tässä koko kirjeessä. Ja jos muistat, on sanonut usein kertaan tässä, kun ollaan käyty efesolaiskirjettä läpi, että efesolaiskirje voidaan niin kuin helposti laittaa kahteen isoon osaan. Ensimmäiset 3 lukua on enemmänkin niin kuin pääsääntöisesti niin kuin teologisia totuuksia Jumalasta ja meidän pelastuksen suuruudesta. Eli niin kuin teologinen perustus. Ja sitten jakeet luvut 4-6, eli loput kirjeestä, on pääsääntöisesti enemmän sitten, että miten kristitty elää näiden totuuksien valossa. Eli teologia ja käytäntö. Ensimmäiset 3 lukua teologiaa pääsääntöisesti. Totta kai siis on niin kuin kumpaakin vähän kaikessa, mutta tämä näkyy tämmöinen kahtien jako kirjeessä. Ja tämä kohta, missä me nyt ollaan, on se Paavalin rukous ennen kuin hän aloittaa luvun 4. Eli hän niin kuin lopettaa tämän osion käytännössä, hän lopettaa sen tällä rukouksella. Ja sitten tämän rukouksen jälkeen luvussa 4 hän jatkaa, hän sanoo, minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvon mukaisesti. Eli siinähän sitten niin kuin enemmän sitä itse vaellusta, miltä se elämä näyttää näiden totuuksien, miltä sen tulisi näyttää näiden totuuksien valossa. Ja loput kirjeestä keskittyy siihen. Niin tässä rukouksessa nähdään niin kuin Paavalin rukous siitä, että nämä totuudet ja heidän juurtuneisuus näihin totuuksiin olisi enemmän vahvempi ja vahvempi. Ja sitten sen pohjalta siihen liittyen se rupisi näkymään heidän arkielämässä. Itse asiassa Merrill Unger, ei ole kovin montaa tämmöistä niin kuin raamattukommentaarikirjaa suomen kielellä, mutta yksi hyvä, jota on käyttänyt ja katsonut, vaikka se on aika lyhyitä kommentteja, mutta Merrill Unger, kirjoittanut semmoinen Raamatun lukijan käsikirja tai joku tämmöinen, sitä ei ole enää painossa, mutta siinä on paljon hyvää, niin hän hyvällä tavalla myös kiteyttää tämän, että Paavalin pointti tässä rukouksessa on näin, Unger sanoo, Paavali rukoilee, että uskovan asemaan liittyvä voima pääsisi näkyviin arkielämässä. Eli tähän rukoukseen liittyen, että Paavali tässä rukoilee, että se uskovan asema, se totuus, mikä on jo totta, mikä hän on uskova Kristuksessa ja siis pelastuksen suuruus ja mahtavuus, että se nyt pääsisi näkyviin arkielämässä. Ja sitten loput kirjeestä on sitä, että miltä se näyttää. Miltä se näyttää miehenä, naisena, lapsena, työntekijänä, seurakunnassa ja kaikki nämä. Miltä näyttää pyhän hengen täyteinen elämä. Sitä on loppukirja käytännössä. No, tämä on siis se rukous. Okei. Ja Paavali tässä jakeessa 14, hän niin kuin uudelleen jatkaa sitä, jos muistat. 3. luvun ensimmäisessä jakeessa Paavali sanoi, tämän vuoksi minä Paavali, joka olen teidän pakanoiden tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni. Ja hän aloitti jo siellä sen, että hän aloitti polvien notkistamisesta eli rukouksesta. Mutta sitten hän pitsi sen pitkään tuommoisen välispiikin siinä, jossa hän puhui hänen Jumalan kutsumuksestaan hänen elämässään. Mutta nyt hän palaa taas siihen alkuperäiseen. Ai niin joo, tämä oli se rukous, mistä hän... Tässä se itse rukous. Siksi hän sanoo samat asiat jakeessa 14. Tämän vuoksi minä notkistan polveni isän edessä. Hänen, josta kaikki isyys taivaissa ja maan päällä saa nimensä. Rukoilen, että hän henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja siihen loppuu tämä rukous. Tänään katsotaan näitä jakeita 14-19 ja noin viimeiset kaksi jakea tästä rukouksesta. Haluan keskittyä niihin erityisesti ensi viikolla. Saarna erikseen siihen. Mutta Paavali aloittaa tämän vuoksi, ja hän aloitti jo silloin jakeessa yksi tämän vuoksi. Mutta minkä vuoksi? Se on no niiden kaikkien totuuksien, mitä hän on käsitellyt jo tässä kirjeessä, ja sen, mikä, että nyt Kristuksessa pakana ja juutalainen on yksi uusi mies Kristuksessa. Ja kaikennäköinen eripuraisuus ja vääränlainen tappelu ja kerskailu suuntaan tai toisen, kaikki sen pitää hävitä. Hävitä pois. On yksi uusi mies Kristuksessa. Ja heillä on nyt rauha Jumalan kanssa, heillä on rauha toinen toistensa kanssa. Näiden kaikkien suurien totuuksien tähden sanoi, tämän vuoksi minä notkistan polveni Isän edessä. Niin kuin jo sanoin, notkistan polveni, ja niin kuin meille kaikille tiedetään sen verran, että okei, tässä on kyse vähän niin kuin koodikieltä rukoilemisesta, polvien notkistamisesta. Mutta samaan aikaan, tämä on tämmöinen asia, mitä sanoisin, että modernit kristityt ehkä ei varmaan tee yhtä paljon kuin ennen vanhaa. Ennen vanhaa oli jopa seurakuntia, että jos niin kuin rakennettiin ihan niin kuin, että oli niin kuin semmoinen, niin kuin, kun tehtiin seurakunnan niin kuin penkit ja muut, niin oli niin kuin mahdollisuus polvistua siihen. Ja ehkä se on niin kuin väärälläkin tavalla, sitäkin voi väärällä tavalla jotenkin tehdä semmoisen niin kuin lakihenkisen jutun, että täytyy aina tehdä jossain tietyssä, niin kuin muuten, että se rukous ei kuitenkin jotenkin toimi, jos et saa polvilla tai muuta. Sitä voi niin kuin liiallisuuksiin väärällä tavalla ymmärtää. Mutta samaan aikaan, mitä tarkoittaa polvistuminen? Mitä se tarkoittaa? Jos tässä näin kokouksessa, jos mä nyt niin kuin tässä komentaisin, että no niin, nyt kaikki polvistukaa tähän minun eteen. En tiedä, että tekisi, mutta mitä se niin kuin tarkoittaisi käytännössä? Mä yrittäisin, niin kuin, toivottavasti, mitä ihmettä se meitä käskee täällä polvistumaan, mutta jos te polvistuisitte tuossa niin kuin minun edessä, niin se olisi niin kuin merkki, se olisi niin kuin nöyryyttävää teille, ja se olisi jotenkin minun, niin kuin, jotenkin mun että egoani ruokki, jotenkin, että joo, täällä ihmiset niin polvistuu, ja olisi tietysti väärää. Mutta miksi mä käytän tuon esimerkin? Yksinkertaisesti se, että kun ihminen polvistuu jonkun toisen edessä, niin se tarkoittaa jotain. Siinä on just tämä, se on nöyrtyminen. Se on nöyryyden osoitus toisen ihmisen tai jonkun hallitsijan tai jonkun patsaan edessä tai jotain. Polvistuminen on nöyryyttämisen merkki. Ja Paavali tässä sanoi, minä notkistan polveni. Niin mä uskon, että Paavali ei pelkästään niin kuin jotenkin hengellisellä tasolla, mutta luultavasti ihan oikeasti oli polvillaan. Ja sanoisin, että se on hyvä muistutus meille. En tarkoita sitä, että meidän aina tarvii olla. Itse asiassa tässäkin seurakunnan kokouksen aikana minä rukoilen seisotan tai istuen tai kotona joskus nukkumaan myös sängyllä maaten tai istuen pöydässä tai miten näin. Ja Raamattu antaa meille esimerkkejä kaiken näköisistä, niin kuin on ihmisiä rukoilleen seisoen, istuen, jopa sängyssä maaten ja polvilla ja kädet nostaen ilmaan. Ja niin kuin on eri, se ei ole se pointti, että täytyy olla joku tietty ruumiillinen niin kuin asento rukouksessa aina. Mutta samaan aikaan, kun sä polvistut, niin siinä on jotain erityistä kuin vaan istumista. Kun me istutaan muutenkin koko ajan. Niin kuin, tai me seistään tai kävellään tai näin. Ja sanoisin, että se on siunaus meille ainakin silloin tällöin aina polvistua ja rukoilla. Ja se auttaa meitä muistamaan, ketä me olemme, ja se hyvällä tavalla nöyryyttää meitä. Muistamme, että Jumala on Jumala, ja minä olen hänen luotunsa, ja minä olen hänen palvelijansa. Minä notkistan polveni. Ja Filippiläiskirje. Luku 2, jakeet 9-11 muistuttaa meitä myös siitä, että on tuleva päivä tulevaisuudessa, jona jokainen polvi tulee notkistumaan. Jokainen polvi tulee notkistumaan Jeesuksen Kristuksen edessä tunnustamaan, että hän on Herra. Jopa ne, jotka ovat valtaneet kapinassa häntä kohtaan, hän tulee niin kuin kuningas, joka painaa vihollisensa ja nöyryyttää heidät ja he polvistuvat. Mutta kristityt voi nyt jo ilolla polvistua Jumalan edessä. Mutta huomaa samaan aikaan, kun ajatellaan tätä notkistumista ja polvellaan olemista, niin siitä helposti tulee semmoinen vaan niin kuin nöyryyttävä ajatus. Niin kuin, että sitä tehdään vaan, niin kuin, jos joku kuningas vaatii sinulta tai sinulta on niin kuin nöyryytetty jossain tilanteessa. Ja siksi sinä polvistut. Mutta huomaa, mitä Paavali sanoo, kenenkä edessä hän polvistuu? Isän edessä. Isän edessä. Täytyykö lapsen, kun hän menee, vaikka jos ajatellaan niin kuin tästä kuningas esimerkki, jossa on niin kuin kuningas ja hallitsija ja näin, ja niin kuin, että ehkä hänen palvelijansa tai joku toinen, joka tulee, niin heidän täytyy ehkä polvistua ja tulla pyytää niin kuin lupaa ja näin. Mutta jos on niin kuin pikku lapsi, sen kuninkaan lapsi, niin en mä tiedä kaikkia käytäntöjä, mitä ne maailman historiassa on, mutta luultavasti se lapsi vaan tulee juosten sinne ja isä. Ei sen tarvitse niin kuin käyttää jotain kaavaa tai polvistua tai muuta. Se on kuninkaan lapsi. Hänellä on niin kuin eri oikeudet kuin kuninkaan palvelijoilla. Paavali on maailmankaikkeuden luojan lapsi, niin kuin on jokainen kristitty. Ja hän sanoi isän. Jumala on hänen isänsä. Silti hän polvistuu isän edessä. Ja tämä mun mielestä muistuttaa meitä hienosti siitä kristillisestä niin kuin tasapainosta, kun ajatellaan rukousta ja näin. Että siinä meillä on Jumalan pelko, kunnioitus, nöyrtyminen, alistuminen. Mutta samaan aikaan se ei ole mitään niin kuin vääränlaista, niin kuin jotain pakotettua nöyrtymistä, vääränlaista pelkoa tai muuta. Vaan hän on meidän isä. Hän on meidän isä. Ja siinä on tämä niin kuin niin kuin sama kuin Jeesus sanoi, isä meidän, eli se niin kuin enemmän se lempeä, lämmin aspekti, isä meidän, joka olet taivaassa, joka muistuttaa siitä, että hän on yli kaiken ja hän ei ole vaan niin kuin meidän tasolla. Et siinä on niin kuin tämmöinen niin kuin Jumalan majesteettisuus, Jumalan suuruus, Jumalan herruus ja sitten samaan aikaan se, että hän on meidän isä. Ja nämä kaksi niin kuin tulee aina käydä käsi kädessä. Ja jos mennään väärään suuntaan, jompaan kumpaan suuntaan, niin se niin kuin vääristyy. Jos se on vaan sellaista niin kuin kevyt meistä koko ajan, niin kuin jotenkin ei ole mitään kunnioitusta Jumalaa kohtaan. Joo, isä ja mun faija ja sitä tätä. Ja niin kuin tällä, niin kuin ei ole minkäännäköistä sellaista niin kuin kunnioitusta Jumalaa Jumalana, vaan niin kuin sellaista kevyttä pelleily kielenkäyttöä koko ajan liittyen Jumalaan tai rukoukseen ja näin. Niin se on niin kuin vääränlaista. Ja samaan aikaan semmoinen joku kylmä ja semmoinen joku uskonnollinen, joku rituaali vaan, jossa ei ole todellista, että Jumala on meidän isä, niin sekin on niin kuin vääristynyt. Paavali notkistaa polvensa isän edessä. Isä meidän, joka olet taivaassa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Eli näin Paavali aloittaa ja muistuttaa heitä. Sitten hän jatkaa, hän selittää tätä isäteemaa, hän jatkaa tätä enemmän, jakeessa 15. Hän sanoo, että notkistan polveni isän edessä, hänen, josta kaikki isyys taivaissa ja maan päällä saa nimensä. hänen, josta kaikki isyys taivaassa ja maan päällä saa nimensä. Ja varsinkin tuo termi, mikä Raamattu kansana, mun mielestä on tosi hyvin kääntänyt tässä sana isyys. Mutta tämä on niin kuin, miten se nyt oli, oliko se vanha 3.3.3.8, oliko se jokainen perhe tai perhekunta. Mutta tämä sana, joka on käännetty Raamattu kansalle, isyys, on sana patria. Patria. Suomessahan meillä on se, onko se Suomen puolustusvoimiin liittyen tai ilmavoimiin johonkin, mikä se on se patria. Tämä on se sana, patria, kreikankielinen sana. Miksi mä mainitsen tämän kreikankielisen sanan? No koska patera on isä, patria on tämä, eli patera, patria. Tässä Raamattu kansalle hyvin tuo tätä vähän tätä niin kuin sanaa, leikkiä ja miten se niin kuin liittyy toisiinsa. Miten Paavali käyttää näitä sanoja. Eli isän edessä patera, hänen josta kaikki patria, isyys, taivaassa ja maan päällä saa nimensä. Ja tämä niin kuin sanoin, niin tätä eri tavalla käännetty, tätä sanaa patria, se on niin kuin, jos sä menin, se voi niin kuin suku tai sukukunta, perhe, tai se kuvailee isän ja lapsen välistä suhdetta, perhekuntaa. Vähän niin kuin kaikkia näitä, ja siksi se on vähän vaikea täysin niin kuin kääntää. Mutta Raamattu kanssa on myös hyvin just tämä niin kuin isyys. Siinä on se pääpointti on just se, että miten se liittyy sanaan isä, patera, patria. Eli se ei ole jotenkin perheajatus irrallisena isäajatuksesta, vaan se liittyy nimenomaan siihen isä perheen päänä. Mitä Paavali tällä oikein tarkoittaa? Miksi hän mainitsee tämän? Hän sanoo, tämän vuoksi minä notkistan polveni isän edessä, isän Jumalan edessä, hänen, josta kaikki isyys taivaissa ja maan päällä saa nimensä. Tästä on eri näkemyksiä hyvien ja uskollisten Raamatun opettajien saarnaajienkin välissä, että viittaako tämä niin kuin että taivaassa ja maan päällä, että nämä on niin kuin uskovia, jotka on jo taivaassa ja maan päällä, ja he ovat isän lapsia, ja tämä niin kuin jotenkin viittaa siihen. Sitten on myös niin kuin enemmän niin kuin varsinkin liberaalisissa piireissä, niin ajatellaan, että niin, katsokaa nyt tässä, että Jumala on niin kuin kaikkien isä, eli ei ole niin kuin mitään, että jotkut on pelastoja, jotkut ei, vaan kaikki on vaan niin kuin Jumalan lapsia samalla tavalla, ja kaikki pelastuu loppujen lopuksi kuitenkin, ja koska Jumala on meidän isä, ja niin kuin näin. Ja niin kuin väärällä tavalla vääristää tätä. Totta on tietysti, että Jumala on jokaisen luodun ihmisen isä sillä niin kuin luojana, mutta samaan aikaan Jeesus varoitti ja fariseuksia ja muita, hän sanoi, että te olette saatanan lapsia, joka tietysti tarkoittaa, että he ei ole Jumalan lapsia siinä mielessä, vaikka Jumala on heidät luonut. Mutta mitä tämä oikein tarkalleen tarkoittaa? No, uskon, että Paavali tässä enemmänkin niin kuin viittaa ja avaa sitä, että, ja muistuttaa sitä, että koko idea perheestä ja isyydestä tulee Jumalasta. Ja se opettaa meille ja näyttää meille jotain Jumalasta. Ajattele sitä, miten tämä, kuka keksi ajatuksen perhe, kuka keksi ajatuksen, niin kuin, että isä ja isän ja lapsen suhde ja isyydestä. Mistä se tulee? Mistä se niin kuin on lähtöisin? Se tulee Jumalasta. Jumala on luonut maailman. Hän on luonut ihmisen Aatamin ja Eevan ja näin. Ja meidät luonut. Ja se koko isyyskonsepti loppujen lopuksi se kuvastaa sitä. Pienellä tavalla kuvastaa, kuka Jumala on ja hän isänä. Hän on meidän isämme. Ja siksi kaikki isyys taivaassa ja maan päällä saa nimensä hänestä. Se tulee hänestä. Isänä oleminen, isänä tulee kunnioittaa luojaansa ja kunnioittaa hänen isää, eli Jumalaa, sillä tavalla, miten hän toimii isänä. Ja se isyyssuhde auttaa meitä ymmärtämään myös jossain määrin tiettyjä asioita Jumalasta meidän isänä. Ikävä kyllä, tietysti sitten me eletään langenneessa maailmassa ja usein on myös rikkinäisiä perhesuhteita, ihmisillä on rikkinäisiä suhteita omaan isäänsä ja joskus se on vaikeaa myös sille, että kun jos on isä tehnyt jotain väärää lastaan kohtaan ja sitä ajatellaan, mutta Jumala on minun isä ja niin kuin ymmärtää, että Jumala on täydellinen isä, ei väärin tekevä tai syntinen isä maan päällä. Mutta kuitenkin se itse ajatus isyydestä tulee hänestä. Ja Jumala on luonut tämän maailmankaikkeuden, tämän maapallon ja ihmisenä oleminen toimimaan tässä isyyskontekstissa siinä mielessä. Ja tämä liittää vaikka aamun englanninkielisen saarnaan, mutta kun niin kuin sanon patria, sana patria, niin no niin kuin sanon Suomessa on se joku ilmavoimien, mikä nyt yritys tai mikä juttu se on. Mutta mitä muu tulee mieleen kuin sana patria? Patriarkka. Ja sitä ajatellaan raamatun patriarkat. Ja sitten ja siitä tulee patriarkaalinen yhteiskunta. Mitä on patriarkaalinen yhteiskunta? Meidän yhteiskunnassa sitä, tätä termiä, se on niin kuin melkein kirosana, miten sitä, jos sitä kuulee ollenkaan, niin se on enemmän niin kuin kirosana kontekstissa, että niin kuin täytyy murskata, täytyy saada päästä eroon tällaisesta vanhasta juutalaiskristillisestä patriarkaalisesta yhteiskunnasta ja se täytyy murskata ja rikkoa ja päästä pois. Ja siksi se on niin kuin paha asia ja se on niin kuin kirosana. Patriarkaalinen tulee nimenomaan tästä sanasta, kahdesta kreikankielisestä sanasta, pater ja arche, isä, pater, arche, valta, isähallinto, isä, näin. Ja Jumala on luonut maailmankaikkeuden ja ihmisen ja ihmissuhteet, ihmisperhe ja johtajuus. Roolit liittyen tähän kuvastamaan sitä, kuka hän on. Isän edessä hänen, josta kaikki isyys taivaasta ja maan päällä saa nimensä. Se kaikki juontaa siitä. Oletko ikinä miettinyt, miksi meidän yhteiskunta vihaa niin kuin perhettä niin paljon? Tai miksi on niin kuin tämmöinen niin kuin vahva viha tämmöisissä niin kuin militantti, feministi, naisissa, jotka niin kuin haluaa niin kuin rikkoa sen, niin kuin, että isä johtaa perhettä tai miehet johtaa seurakuntaa. Miksi on niin kuin niin iso juttu? Pohjimmiltaan siinä on kyse kapinasta luojaa kohtaan. Koska Jumala on meidän isämme ja viha hänen auktoriteettiaan häntä kohtaan, niin sitten ne asiat maan päällä, jotka kuvastaa jossain määrin sitä, mitä Jumala on, isänä ja Jumalan auktoriteetti, niin perheessä sitten isä, niin se kuvastaa sitä ja siksi siitä on päästävä eroon. Siksi se on murskattava ja se on hävitettävä, koska se muistuttaa liikaa meitä meidän taivaallisesta isästä ja siitä auktoriteetista ja me ei haluta sitä. Ja sitten mennään vielä pidemmälle. Ootko miettinyt sitä, miksi meidän yhteiskunta vihaa miehyyttä, naiseutta, ihmisyyttä? Ihmisyyttä. Miksi meidän yhteiskunta rikkoo ihmisruumista kirjaimellisesti? Jopa ihmiset niin kuin menee kaikennäköisiin leikkauksiin ja rikkoo sukupuolielimiä ja ollakseen jotain toista, mitä ne ei ole. Ja loppujen lopuksi meidän niin kuin yhteiskunnan arvot niin kuin on tätä niin kuin vihaa todellista ihmisyyttä ja ihmiskehoa kohtaan. Miksi? Mitä on ihminen? Ihminen on Jumalan kuva. Se täytyy tuhota, se täytyy rikkoa jollain tavalla, se täytyy muokata joksikin, mitä se ei ole. Pohjimmillaan tästä on kyse, viha ja kapina Jumalaa kohtaan. Ja mitä enemmän ihmiset ja yhteiskunta menee sinne pimeyteen niin kuin syvemmälle ja syvemmälle, sitä enemmän kaikki, mikä muistuttaa ja mikä jollain tavalla kirkastaa Jumalaa ja miten Jumala on luonut niin kuin, roolit ja järjestelmät, mitkä Jumala on luonut hänen kunniakseen ja hänen niin kuin, kuvakseen kirkastamaan häntä, ne täytyy tuhota. Ja siksi täytyy tuhota patriarkaalinen yhteiskunta. Patriarkaalinen yhteiskunta, se on niin kuin yksinkertaisesti se, eli jossa isä niin kuin on isän tai miesten hallitsema yhteiskunta. Totta kai miehet voi, ja niin kuin historiassa on, väärällä tavalla käyttänyt sitä auktoriteettia, ja se on väärä ja se on heidän syntinsä. Mutta se vastaus ei ole jotenkin nyt rikkoa täysin sitä Jumalan asettamaa luomisjärjestystä. Isän edessä hänen, josta kaikki isyys ja perhe, sukukunta, isän, lapsen suhde taivaassa ja maan päällä saa nimensä. Se tulee hänestä. Se saa nimensä Jumalasta. Se on Jumalan luoma. Se on Jumalan idea. Okei, no me ollaan tässä nähty tämä Paavalin aloitus, hänen niin kuin rukouksen asenne ja jopa asento, nöyttyminen hänen isän edessä, hänen isänsä edessä. Mitä hän sitten oikein rukoilee? Mitä hän rukoilee tämän isän edessä? Hän sanoo jakeessa 16. Rukoilen, että hän henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus ja korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Ja 16 Raamattu kansalle sanoo, rukoilen, että. 3.3.3.8 vanha käännös, se on vaan, että hänen henkensä. Se on, eli tuo sana rukoilen tuossa on kääntäjien lisäämä siihen. Ei se väärin ole, mutta se on yksinkertaisesti lisätty siihen niin kuin selkeyttääkseen sitä, että Paavali tässä on sitten niin kuin hänen rukoilunsa. Jos sä oot vähän niin kuin unohtanut, mitä Paavali sanoi jakeessa 14 hänen polvien notkistamisessa, niin tässä se on lisätty tuo sana rukoilen, että tämä on sitä se rukoista. Mutta hän notkistaa polvensa, että henkensä kautta tapahtuisi jotain näissä uskoissa. Ja huomaan myös tässä, niin kuin ollaan nähty monta kertaa jo Efesolaiskirjassa, niin huomaa, kenenkä edessä hän notkistuu? Isän edessä. Sitten mitä hän rukoilee? Että isä hänen henkensä kautta, pyhän hengen kautta, ja sitten me tullaan näkemään jakeessa 7, että Kristus, poika, asuisi uskon kautta. Huomaat taas, kuinka Paavali on todella niin kuin kolmiyhteinen hänen ajatuksessa ja ymmärryksessä liittyen pelastukseen ja rukoukseen. Ja hän niin kuin aina isä, poika, pyhä henki. Näin. Hän rukoilee isän edessä, pyhässä hengessä, pyhän hengen työn kautta. Ja että Kristus, Kristuksen rakkaudesta keskittyen siihen. Että teidän sisäisen ihmisen voisi vahvistua voimassa. Jos katsot kaikkia Paavalin rukouksia läpi Uuden testamentin, niin huomaat, että kaikissa hänen rukouksissaan Paavali keskittyy niin kuin hengellisiin asioihin. Totta kai hän rukoili myös, niin kuin, me ei niitä niin paljon esimerkkejä, mutta jos on ollut joku käytännön tilanne, joku ehkä tarvi töitä tai joku oli kipeällä, totta kai meidän kutsuttu rukoilemaan niiden asioiden puolesta kanssa. Mutta Paavali on myös sellainen selkeä fokus näissä, hän ymmärtää myös, että nämä asiat loppujen lopuksi on vielä tärkeämpiä. Nämä on vielä tärkeämpiä. Siksi hän keskittyy niihin, siksi hän antaa meille esimerkin. Ja tämä on hyvä muistutus meille. Tämä on hyvä muistutus meille. Meidän on hyvä rukoilla toisten puolesta, oli sitten, että työpaikkoja tai terveysjuttuja tai muuta, se on hyvä. Mutta meidän on hyvä rukoilla toinen toistemme puolesta enemmän, että Jumala vahvista heitä hänen uskossaan, hän vahvista heitä tässä ja auta häntä ymmärtämään enemmän tänä uutena vuotena Kristuksen rakkaus ja vahvistua siinä ja tähän tyyliin. Tätä Paavali rukoili. Eli tässä on se rukouksen aihe, että sisäisen ihmisen, se sisäinen ihminen, eli niin kuin puhutaan sielusta tai sisäisen ihminen, että se vahvistuisi voimassa. Kun kristitty kasvaa vanhemmaksi ja vanhemmaksi, niin ihmisenä tässä syntiinvangitussa kirotussa maailmassa meidän kehomme pakostakin rupeaa rappeutumaan ja heikkoontumaan ja heikkoontumaan enemmän ja enemmän. Mutta hengellisesti tulisi tapahtua toisinpäin. Eli kun tämä meidän kehomme iän myötä heikkenee ja lopulta kuolemme, niin hengellisesti tulisi olla toisinpäin, että sisäinen ihminen vahvistuu. Että teidän sisäisen ihmisen vahvistuisi voimassa. Miten tämä sisäinen vahvistuminen tapahtuu? Tapahtuuko se jotenkin, että no niin, nyt minä päättämällä päätän ja uusi vuosi, uuden vuoden lupaukset ja kyllä minä pystyn. Jos minä vaan yritän, niin minä pystyn. On hyvä yrittää ja on hyvä näin, mutta samaan aikaan on myös vääränlaista semmoisia omien voimien luottamista. Tästä ei ole kysymys. Tässä on kysymys luottamus Jumalaan ja pyhän hengen työhön kristityn elämässä. Paavali rukoilee, että Jumala henkensä kautta, eli pyhän hengen työn kautta, että pyhä henki vahvistaisi Efeson uskovia. Ja meidän tulisi rukoilla pyhä, että Jumala vahvistaisi meitä ja vahvistaisi toinen toisen. Jumala vahvista meitä tänä uutena vuotena sinun pyhän henkesi kautta. Vahvista meitä. Ja siinäkin on aina tämmöinen tasapaino, että niin kuin voi väärällä tavalla jotenkin ajatella, että minä teen kaikki jotenkin omin voimin. Tai sitten voi olla ajatella, että no Jumala tekee sen pyhän henkensä kautta ja minä vaan istun sohvalla ja toivon parasta. Tai näin ei. Totta kai meidän täytyy yrittää ja tehdä, mutta siinä on... Me ei luoteta loppujen lopuksi omiin voimiin. Me teemme parhaamme, taistelemme laiskuuttamme, itsekyyttämme, ylpeyttä ja luotamme Jumalaan ja rukoilemme hänen apuaan. Ja hän tekee työtä meissä. Hän vahvistaa meitä. Hänen suuren kirkkaudensa mukaisi. Että hän antaisi meidän sisäisen ihmisemme vahvistua voimassa. Paavali on jo puhunut vaan tästä voimasta, tästä suuresta voimasta, Jumalan voimasta, mikä näkyy pelastuksessa. Ja että tämä asemallinen totuus, se mitä on jo totta teologisesti, niin se nyt vahvistuisi kristityn elämässä. Ja enemmän rupeisi näkymään hänen arkielämässä. Niistä hän sanoo jakessa 17. Niin että, eli seurauksena tästä vahvistumisesta, mitä Pyhä Henki tekee, mitä tapahtuu? Niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissä. Tästä helposti tulee kysymys, no eikö Kristus jo asu uskoissa? Ja vastaus on, että kyllä. Ja ihan vaan muistutuksena siitä, roomalaiskirje, on tärkeä paikka, mutta on usein siihen viitannut, mutta se on hyvä tämmöinen, on tietysti muita paikkoja myös, mutta tämä on hyvä tämmöinen kiteytys. Roomalaiskirje 8:9, siinä on, että te ette kuitenkaan ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Eli tämä, että on vain kahdenlaisia ihmisiä, ne joilla on Kristuksen henki, eli Kristus pyhän hengen kautta asuu heissä. Ja jos Kristuksen henki on hänessä, niin hän on Kristuksen oma. Jos Kristuksen henki ei ole hänessä, hän ei ole Kristuksen oma, vaan hän on sitten saatanan oma. Valtaa vielä kapinassa Jumalaa kohtaan. on vain kahdenlaisia. Eli siinä mielessä kyllä, jokaisella uskovalla Efeson kristityllä oli jo, ja tämä sama Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen, se oli niin näin ja tässähän. Eli kyllä, Kristus asuu uskovassa Pyhän Hengen kautta. Ja tämä sama Paavali, joka tässä nyt rukoilee tätä, että Kristus asuisi teissä, niin hän on se sama, joka sanoi tässä samassa kirjeessä, luvussa 1, jakeessa 13, hän sanoi sitä efesolaisista, nimenomaan hän sanoi, että hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne, evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki. Hän on se, joka on sanonut, että heissä on jo luvattu Pyhä Henki sinettinä. Sinettiä ei voi rikkoa, sitä ei voi poistaa, se on hän heissä. Pyhä Henki on heissä, koska he ovat uskovia Jeesukseen, Kristukseen. Niin mitä tarkoittaa, että Paavali tässä rukoilee, että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämessänne? Uskon, että Paavali viittaa täällä yksinkertaisesti siihen, että Kristuksen herruus ja vaikutus ja auktoriteetti –